Eitanāzija Beļģijā tika legalizēta 2002. Gadā, un Beļģija kļuva tikai par otro valsti aiz Nīderlandes, kur iedzīvotājiem kļuva iespējams brīvprātīgi šķirties no dzīves ar ārstu palīdzību. Varas iestādes ir izvirzījušas stingrus noteikumus tā dēvētajām slepkavībām aiz žēlastības. Nosakot, ka pacientiem ir jābūt pie pilnas apziņas un brīvprātīgi izsvērti un atkārtot jāizsaka vēlme mirt. Šī gada sākumā Beļģija izpelnījās asu sabiedrības nosodījumu un protests par lēmumu atļaut eitanāziju arī neārstējiem slimiem bērniem. Pagājušā gadā vien šādi no dzīves šķīrās 1807 cilvēki, kas ir rekordaugsts skaidlis. Pēdējā laikā diezgan plašu rezonansu izraisījusi Franka van den Blēkena lieta. Vīrietis jau gandrīz 30 gadus atrodas cietumā, kur izcieš mūža ieslodzījumu par atkārtotām izvarošanām un slepkavību. Šajā laikā viņš cietuma sienas pamets tikai vienreiz, lai apmeklētu mātes bēres. Jau vairāk gadu garumā van den Blēkens ir lūdzis atļauju viņa eitanāzijai, pamatojot savu lēmumu ar nepanesamām fiziskām ciešanām. Kā paziņojas notiesāta advokāts, viņa klients vairs nespējot šādi dzīvot un vairs nespējot ciest sāpes. Van den Blēkens pats sevi dēvē par apdraudējumu sabiedrībai un nav lūdzis priekšlaicīgu atbrīvošanu, taču ir sūdzējies par necilvēcīgiem aizturēšanas apstākļiem. Intervijā Beļģu televīzijas sabiedrībai VRT ieslodzītais norādījis, ka par spīti agrākajiem nodarījumiem viņš joprojām tomēr ir cilvēks, tāpēc arī eitanāzija tiek lūgta. Lai arī kā primārais variants tika lūgta tieši eitanāzija, Van den Blēkens pieļāva iespēju arī tikt pārceltam uz īpašu psihiatriskās aprūpes centru Nīderlandē. Pēdējo 4 gadu laikā Beļģijas federālā eitanāzijas komisija mēģināja izpētīt visus iespējamos ārstniecības veidus. Lūgums pārcelt viņu uz ārstēšanu Nīderlandē tika noraidīts, jo šogad arī Beļģijā plānots atvērt līdzīgu ārstniecības iestādi. Taču tā kā ieslodzītais jau ir saņēmis medicīnisku atzinumu par eitanāzijas iespējamību, Beļģijas tieslietu ministrija ir apstiprinājusi, ka eitanāzija tiks garantēta. Eitanāzijas piemērošana ir asi kritizēta ne tikai pašā Beļģijā, bet arī aiz tās robežām. Ja vairumā gadījumu sabiedrībai nav iebildumu pret ārstu iejaukšanos atvieglojot gados ļoti vecu un neārstējami slimu cilvēku mocības, tad vairāk gadījumu ir izsaukuši neizpratni. Piemēram, plašas diskusijas izsauca Nātana Verhalsta gadījums pagājušā gada oktobrī. Verhalsts bija transseksuāls, kurš vēlējās šķirties no dzīves pēc vairākām neveiksmīgām dzimuma maiņas operācijām. Arī Franka van den Blēkena gadījumā kritiķi norāda, ka šis vairs nebūs žēlsirdības žests, bet gan likuma savdabīga interpretācija, jo cietumnieks nav neārstējams slims, bet gan cieš pastāvīgas psiholoģiskas sāpes. Kā norāda BBC, šis gadījums var kalpot arī par kārtējo atgādinājumu Beļģijas varas iestādēm, kuru darbību, pienācīgi apējoties ar garīgi slimiem cietumniekiem, nereizi vien ir kritizējusi Eiropas cilvēktiesību tiesa. Uģis Lībiec, Latvijas radio.